πρώτο πρόγραμμα.
Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο τα γέρα στα νησιά. Τη νύχτα σαν ανοίγει η αγκαλιά σου, στην έρημο ανοίγει η εκκλησιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο τα γέρα στα νησιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, ο κόσμος κι αν μου βάζει τα καρφιά, στο κρύο με ζεσταίνει σαν τη μέρα, μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει.
Πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία με καινούρια διάθεση, με καινούριο σήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπημένη μου φίλη Χρυσάνθη Τζοβάνη που μου έκανε αυτό το σήμα σήμερα. Και για όσο χρόνο θα βρίσκομαι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή. Είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκέβης, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι από το χώρο του θεάτρου. Μιλάμε με τον Θανάση Σαράντο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και έχει φτιάξει την παράσταση Ιδίπους Τύραννος. Μία παράσταση η οποία έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και έχει πάρει και τα σχετικά βραβεία. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Ιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, φυσικά είναι η δεύτερη χρονιά φέτος.
Ναι, η δεύτερη χρονιά μετά από περιοδία που έχει γίνει και σε ανοιχτά θέατρα. Η παράσταση βέβαια έχει φτιαχτεί για κλειστό χώρο και συνεχίζουμε με κάποια μέλη της διανομής, νέα παιδιά, νέους συνεργάτες, και ευελπιστούμε ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε ίσως και του χρόνου. Πάντως αυτές είναι 15, ας το πούμε, παραστάσεις που έχουν γίνει με αφορμή αυτό το βραβείο που αναφέρατε.
Πες μου λίγο το βραβείο αυτό που πήρες.
Είναι το βραβείο σκηνοθεσίας Κάρολος Κούν στην περσινή απονομή.
Και ιδιαίτερα σημαντικό για
εγώ τηρώ την υπόσχεσή μου ότι θέλω να την αναβιώσω αυτή την παράσταση με αφορμή αυτό το βραβείο για κάποιους που δεν την είδανε. Δεν λένε και τίποτα τα βραβεία. Τα βραβεία είναι...
Πιστεύεις ότι δεν λένε?
Έτσι όπως έχουν γίνει τα βραβεία, όχι εδώ, παγκόσμια, μάλλον δεν λένε. Γιατί έχουμε δει και που έχει δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης και τα λοιπά. Δεν ξέρω, είναι και
είναι
αυτά...
Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που
ανοίγεις. Είναι μεγάλη, ναι, αλλά... Αλλά πρέπει να ανοίγουν και αυτές τις κουβέντες.
Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το χάρηκες όταν ναι, ήρθε αυτό το βραβείο.
Είναι μια αναγνώριση. Άλλωστε ήταν και το πρώτο βραβείο που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε ήταν κάτι ιδιαίτερο με την έννοια ότι δεν το περιμέναμε για πουθενά. Μάλιστα μας είπαν στην Επιτροπή ότι ήταν δύο τα βραβεία. Ήταν και το βραβείο ερμηνείας για τον ομώνυμο ρόλο, τον Ιδίποδα. Οπότε ήταν διπλή χαρά και η αναγνώριση περισσότερο στους συνεργάτες και σε όσους με πίστεψαν και κυρίως και για αυτούς που δεν με πίστεψαν. Ήταν αφιερωμένο σε όλους αυτούς. Επομένως, εντάξει, ήθελα να παρουσιάσω τώρα ξανά αυτή τη δουλειά με αφορμή και αυτό το βραβείο.
Ιδίπους Τύραννος, ένα δύσκολο έργο. Συνήθως αυτά τα έργα τα βλέπουμε βέβαια σε ανοιχτούς χώρους και μάλιστα σε ιστορικούς χώρους, θα έλεγα, κυρίως στην Επίδαυρο, στο Ηρώδιο ή σε κάποια αρχαία θέατρα. Το να φτιάξεις μία παράσταση Ιδίπους Τύραννος σε ένα κλειστό θέατρο σου δημιούργησε κάποιες δυσκολίες?
Μάλλον ευκολίες, γιατί εγώ το συγκεκριμένο έργο το έβλεπα λίγο σαν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Και νομίζω ότι ήταν το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, με την έννοια ότι όλοι ψάχνουν να βρουν τον ένοχο. Και ο ένοχος είναι πάντα αυτός που ψάχνει. Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία της Αγκάθα Κρίστη που υπάρχουν στο έργο ήταν αυτά που μου κίνησαν την περιέργεια να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο έργο σε κλειστό χώρο. Για μένα το περιβάλλον του Ιδίποδα στη συγκεκριμένη παράσταση μοιάζει πιο πολύ με το περιβάλλον του οίκου του Άσερ, του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Μοιάζει με ένα έτσι γοτθικό μέρος όπου υπάρχουν κρυμμένοι σκελετοί. Μοιάζει με ένα τόπο όπου κάτι κρύβεται εκεί. Μια παράνομη σχέση ενδεχομένως που αποδεικνύεται ότι είναι αυτή η σχέση της μάνας και του γιου. Ένας πολιτικός ο οποίος μάλλον δεν είναι τελικά αυτό που περιγράφει ο Σοφοκλής, ο άριστος και τα λοιπά, αλλά ίσως να έχει καθιδρυθεί εκεί, να του αρέσει αυτή η βασιλεία έξω από την Κόρινθο από που κατάγεται. Είναι και λίγο μαφιόζος, είναι και λίγο έτσι διεφθαρμένος, θα έλεγε κανείς. Οπότε αυτά τα στοιχεία που έβρισκα από το έργο, χωρίς να αλλάζουμε τίποτα από το κείμενο του Σοφοκλή, χρησιμοποιώντας στο μεγαλύτερο μέρος το κείμενο, δεν προσθέθηκε τίποτα. Απλά έτσι, εγώ ήθελα να κρατήσω αυτή τη μία μισή ώρα που διαρκεί η παράσταση με την εξαιρετική μετάφραση του Μίνου Αμβολονάκη, που μετά από 30 χρόνια είναι ακόμα ρέουσα, διαχρονική, ποιητική κυρίως. Με διέφερε αυτή η ποιητική γλώσσα, η ποιητική ματιά του Βολονάκη στο συγκεκριμένο έργο, που ασχολήθηκε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κείμενο. Είχε κάνει 6 μεταγραφές για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Το είχε δουλέψει ξανά και ξανά. Το είχε κάνει με τον Κούρκουλο στο Εθνικό κτλ. Αλλά του άρεσε πάρα πολύ αυτό το μυστήριο του έργου. Έτσι.
Αυτό που κράτησες εσύ είναι φυσικά το κείμενο του Βολονάκη. Απλά η σκηνοθετική σου ματιά ήταν στη σύγχρονη εποχή.
Ναι, σύγχρονη εποχή, ναι. Δεν βλέπω την τραγωδία ως ένα μουσιακό είδος που πρέπει να βγαίνουμε με χλαμίδες και να λέμε ότι εντάξει, ότι επειδή είναι αρχαία Ελλάδα πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι σαν αρχαίοι Έλληνες. Γι' αυτό και είναι αυτά διαχρονικά τα κείμενα και γι' αυτό μένουν και θα μείνουν διαχρονικά και αφορούν τους ανθρώπους παντού, σε όλες τις εποχές. Και το κατάλαβα επειδή είχαμε την ευτυχία και τη χαρά να έχουμε διεθνή περιοδία mm-hmm. στη συγκεκριμένη παράσταση.
Διεθνή. Και όταν
ναι, μας καλούν σε διάφορα φεστιβάλ, πάμε, δίνουμε, mm-hmm. και εμείς κάνουμε αιτήσεις. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει στην ομάδα μας, που είναι ελληνικά, μιλάμε ελληνικά στην παράσταση και... υπάρχουν υπέρτιτλοι, τέλος πάντων διαβάζει ο καθένας ιστορία. Την απήχηση που υπήρχε για παράδειγμα την τελευταία φορά που παίξαμε στη Τραπεζούντα στην Τουρκία, τώρα καλέσαν την παράσταση στην Κίνα, μέσα από εκατοντάδες αιτήσεις. Στη Σαγκάη
και στο Λονδίνο μου είπες.
Και στο Λονδίνο είναι να πάμε μετά το Φεβρουάριο. Θέλω να πω, δεν ήταν το ότι επειδή ο Ειδίποδας φοράει ένα κουστούμι ότι γίνεται έτσι αυτόματα σύγχρονος ήρωας, αλλά είναι ένας σύγχρονος ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται νικητής, φαίνεται ότι είναι ο ήρωας της πόλης. Η πόλη ξυπνάει με το ότι τους έχει σώσει από τη σφίγγα, από το ένιγμα της σφίγγας. Οπότε έχει τα στοιχεία του κόμικ ήρωα με έναν τρόπο, αλλά αποδεικνύεται πολύ ευάλωτος. Βλέπουμε τις ανθρώπινες έτσι καταστάσεις του, στο ότι δεν μπορεί να δείξει και εύκολα το συνέστημα, γιατί είναι υπεύθυνος και ηγέτης, είναι ηγέτης μιας πόλης. Οπότε όλο αυτός ο ψυχισμός ήταν κάτι που με ενδιέφερε πάρα πολύ. Έβλεπα παράλληλα πράγματα με ό,τι μπορεί και να συμβαίνει. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τους σημερινούς πολιτικούς, ίσως με την έννοια ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και μάλιστα δεν θέλει να επιλέξει έναν θάνατο εύκολο, να αυτοκτονήσει δηλαδή, τυφλώνεται.
Τυφλώνεται και έτσι γίνεται ένα παράδειγμα.
Ένα ζωντανό παράδειγμα ότι κοιτάξτε, εγώ ήμουν αυτός που ήμουν, νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Εδώ έχει να κάνει με την επιστήμη που τα ξέρει όλα η επιστήμη, αγνοεί συμπαντικές δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις που τις αγνοούμε όταν φερόμαστε έτσι στην φύση, στον ίδιο μας τον εαυτό δηλαδή, στο μέρος που είναι ο πλανήτης μας και που τον σεβόμαστε, όταν υπάρχει αυτή η αλαζονία των κοινωνιών που θέλουν με έναν τρόπο προσανατολίζονται μόνο προς την οικονομία, αγνοώντας τον ανθρώπινο παράγοντα. Όλα αυτά υπάρχουν στο έργο. Επομένως, είναι ένα σύγχρονο κείμενο. Και αυτό με ενδιέφερε.
Αυτό όχι απλώς σε ενδιέφερε, αυτό σε μάγεψε.
Εννοείται.
Μάλιστα. Οι δυσκολίες, οι δικές σου ως σκηνοθέτης σε αυτό το κείμενο ποιες ήταν?
Νομίζω ότι ο χορός είναι πάντα ένα μυστήριο, με την έννοια ότι λες τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι το κοινό, είναι η ενδιάμεση ανάμεσα στη δράση και στο κοινό το κανονικό που παρακολουθεί την παράσταση. Τι ακριβώς ρόλο παίζουν? Εδώ υπάρχει μια ιδιότυπη χρήση του χορού. Δεν έχουμε πολλούς. Δεν είχαμε και την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς ηθοποιούς και δεν ήθελα από κάποιο σημείο και μετά, με την έννοια ότι Ένιωθω ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τέσσερα μόλις μέλη του χορού, λέω πώς θα δικαιολογηθούν αυτοί. Και δεν
έδωσε σε ρόλο.
Πέρα από το ότι παίζουν, επιλέγουν να παίξουν κάποιο ρόλο στην παράσταση, τους έβλεπα λίγο σαν τα φαντάσματα των συνοδών του Λάιο. Mm-hmm. Δηλαδή σαν να είναι αυτοί που τους έχει σκοτώσει ο Ιδίποδας και έρχονται να ζητήσουν τον λόγο και επιζητούν μια κάθαρση με το να αποκαλύψουν την ιστορία του, την πραγματική ιστορία, στο ότι αυτός ήταν ένα παιδί, το παιδί που έπρεπε να πεθάνει στον Κιθερώνα, αλλά η μοίρα τον έφερε να παντρευτεί την ίδια τη μάνα. Οπότε έρχονται να αποκαλύψουν μέρη της ιστορίας και με έναν τρόπο είναι και σαν κομμάτι της συνείδησης του ίδιου του ήρωα. Μέσα από αυτό το... αυτή την κατασκευή, ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, παίζουν και διάφορους ρόλους καταλυτικούς που και αυτοί με έναν τρόπο είναι σαν απομηχανείς θεοί. Δηλαδή είναι ο άγγελος που έρχεται να φέρει την καλή είδηση, αλλά τελικά αποδεικνύει ότι δεν είναι τόσο καλή είδηση. Ο εξάγγελος ο οποίος αναγγέλει τον θάνατο της Ιωκάστης. Ο θεράποντας ο οποίος δεν είναι και τόσο θεραπευτικός σε σχέση με το τι έχει περάσει ο Ιδίποδα. Όλα σχετίζονται γύρω από το πρόσωπο του Ιδίποδα. Οπότε είναι μέρος της συνείδησής του με έναν τρόπο.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε για να μας πει και άλλα πράγματα ο Θανάσης Σαράντος και για την παράσταση Ιδίπους Τύραννος αλλά και για τον εαυτό του.
Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όρια ξέμεινα πια κι αδεγιά. Σε βλέπει. Αν για όλα σου φταίει ο εχθρός, ο δηλός άγνωστος σου εαυτός, τον καθρέφτη σου σπάει και του λες πως δεν πρέπει. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Θανάση Σαράντο, τον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό. Συζητάμε για την παράσταση Ιδίπους Τύραννος που έχει ανέβει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Απομηχανής και είναι η δεύτερη χρονιά όπου ανεβαίνει αυτή η παράσταση.
Να διορθώσω, ανεβαίνουμε στις 18 Νοεμβρίου.
Ναι, ναι.
Και παίζουμε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου για 15 μόνο παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Απομηχανής Θέατρο, σε 9.
Τέλεια. Να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση. Επέλεξες να κάνεις και τον ρόλο του Ειδίποδα. Πόσο εύκολο είναι αυτό να σκηνοθετείς και να παίζεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο? Και γιατί δεν τον έδωσε σε κάποιον άλλο να τον κάνει αυτόν?
Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα ήταν να ξεκινήσει με έναν ενδεχομένως νεότερο ηθοποιό, αλλά νιώθω ότι είναι τόσο συμπυκνωμένα αυτά τα συναισθήματα και απαιτεί τέτοια εμπειρία και τέτοια προσπάθεια αυτός ο συγκεκριμένος ρόλος, που η πρώτη μου σκέψη ήταν ίσως να το αναλάβω εγώ, που έβλεπα πολύ καλά πως ήθελα να είναι. Βέβαια, αυτό απαιτεί, και ποτέ δεν σταματάς αυτή τη μελέτη, αυτή την προσπάθεια, αυτή τον έλεγχο, τον απόλυτο που απαιτούνται σε αυτά τα κείμενα, έτσι πως είναι γραμμένα, στη φωνή σου, στην τεχνική σου, στην κίνησή σου, στον τρόπο που βλέπεις τους γύρω. Είχα την τύχη να έχω ανθρώπους συντελεστές, συνεργάτες που με στήριξαν, συναδέλφους που ήταν δίπλα μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Μάνια την Παπαδημητρίου, την σπουδαία αυτή ηθοποιό, που στην παράσταση μας σπουδίεται διπλό ρόλο, την Ιωκάστη και τον Τηρεσία. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν φτιαγμένο και στην αρχαιότητα, έπρεπε να παιχτεί από αυτόν τον ίδιο ηθοποιό. Τρεις ρόλους παίζανε στην αρχαιότητα, έτσι. Τον Τηρεσία, την Ιωκάστη και τον Βοσκό, τον Θεράποντα, έπρεπε να παίξει ο ίδιος υποκριτής. Επομένως, είχα αυτή τη βοήθεια, τη στήριξη. Μου λείπει πολύ το βλέμμα της. Θα είναι μαζί μας. Φέτος την αντικαθιστά για κάποιο διάστημα. Είναι σε διπλή διανομή ο ρόλος ο συγκεκριμένος. Η Αγγελική Λεμονή, επίσης εξαιρετική ηθοποιός. Και ο Χρυσόδωρος Στυλιανού, που υποδίεται τον Κρέοντα με τον Κωνσταντίνο τον Λάγκο σε συνεργασία. Ο Χάρης ο Μαυρουδής, σπουδαίος, που υποδίεται ο Θεράποντα. Ο Πάρης Κασολιάς, βασικός συνεργάτης μου, που υποδίεται τον Εξάγγελο. Ο Γιώργος Παπαδάκος, ο Βαγγέλης ο Μάγειρος. Είναι αυτή η ομάδα των ανθρώπων που, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο θέατρο συνόλου, αγαπήσαν αυτή τη δουλειά, είναι εκεί, και επειδή είναι μια παράσταση που απαιτείται το 100% της συγκέντρωσης και των δυνάμεων όλης της ομάδας για να μπορεί να υπάρξει σε συνάρτηση με τα φώτα, με την μουσική, την εκπληκτική που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, και αυτά τα υπέροχα ηχοτοπία που με έναν τρόπο συνάδουν με το κείμενο του Σοφοκλή.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Θανάση Σαράντο, σκηνοθέτης της παράστασης «Ιδίπους Τύρανος», που ξεκινάει στο Απομηχανής Θέατρο στις 18 του Νοέμβρη, Δευτέρα, Τρίτη, για δύο ημέρες και για μόνο πόσες παραστάσεις?
15 παραστάσεις.
15 παραστάσεις, Θανάση. Μία παράσταση η οποία νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρη και πάντοτε κάτι έχει να μας δώσει από αυτά τα κείμενα, τα καταπληκτικά του Σοφοκλή. Τι να πούμε, είναι θειοδώρο για μας τους Έλληνες. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως οι Έλληνες αγαπούν αυτά τα κείμενα, ίσως περισσότερο ή λιγότερο από τους ξένους.
Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε, δηλαδή μας έχουν μάθει να μην αγαπάμε τα δικά μας τα πράγματα, ενώ αυτό είναι ένα σούπερ χολιγουντιανό σενάριο, δηλαδή αν καταλάβει κανείς λίγο και ψάξει λίγο το κείμενο, μα πώς σκότωσε αυτόν τον άνθρωπο τον Λάιο, τι τον έπιασε ξαφνικά, έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, είναι ευέξαπτοι και οι δύο, δηλαδή πώς μπορεί να ψυχολογήσεις τους σημερινούς ανθρώπους μέσα από αυτά τα κείμενα, ο τρόπος που το έχει δομήσει ο Σοφοκλής, έχουν μάθει νομίζω στους Έλληνες να μην αγαπούν τον τόπο τους, τον εαυτό τους, το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό, νομίζω είναι στο χέρι του καθενός να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό που είναι, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την έννοια πατρίδα, έχει να κάνει με την έννοια του δικού μας του εαυτού, του αέρα που αναπνέουμε, της φύσης που περιβάλλει αυτόν τον υπέροχο τόπο, τον μαγικό τόπο. Δεν τους τα χαρίζουμε, δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν τους τα χαρίζουμε. Δηλαδή ανήκουν σε όλους φυσικά, αλλά είναι η δική μας ιστορία, είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας.
Θανάση, έχεις ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, έτσι?
Ναι.
Πόσα χρόνια? Αμερική.
Αμερική, ναι.
Πόσα
Αμερική.
Χρόνια?
Συνολικά όχι πολλά, 4 χρόνια.
Α,
ναι, εντάξει, σπούδαζα.
Σπούδασε εκεί.
Ναι.
Γιατί αποφάσισες να σπουδάσεις έξω και όχι στην Ελλάδα?
Δεν ήταν αυτός ο λόγος βασικά. Υπήρχε μια τάση φυγής από την πατρίδα, από την οικογένειά μου, από πολλά πράγματα. Και εγώ, αν θες, είμαι και ένα παιδί του κινηματογράφου, που βλέπεις ας πούμε και μαγεύεσαι ας πούμε, γιατί αμερικάνικο πολιτισμό ζούμε, ζούσαμε τουλάχιστον, τώρα και αυτό είναι σε μια παρακμή. Δεν είναι άλλος ο κόσμος που ανατέλει. Το θέλουμε να το δούμε ή δεν το δούμε. Είναι προς την Ανατολή ο νέος κόσμος, έτσι. Εκείνη την εποχή μου φαινόντουσαν οι αμερικάνικες ταινίες ότι αυτό το μαγικό το παραμύθι, το αμερικάνικο όνειρο που λέμε. Ήταν μια όμως εμπειρία που δεν ήταν μόνο δύσκολη, πολύ δύσκολη, αλλά νιώθω ότι με ορίμασε πολύ γρήγορα, γιατί έπρεπε να επιβιώσω. Γιατί τώρα πας 17-18 χρονών σε ένα ξένο τόπο που δεν μιλάς καλά-καλά αυτή τη γλώσσα που σε φιλοξενεί.
Νέα Υόρκη πήγες.
Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη.
Και τι σχολή ακολούθησες?
Ήμουνα στην αρχή στην Αγγλική Φιλολογία και μετά εκεί μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω υποκριτική και να καταλάβω ότι ήταν ένα πράγμα που μου άρεσε. Μετά πήγα σε ένα ακροατή σε μια από τις έτσι, σχολές τύπου Acto Studio, δεν ήταν το Acto Studio, ήταν το HB Studio, του Herbert Berkov, που είναι ανάλογα πολύ καλή σχολή. Σαν ακροατής Και ξέρετε, στο το σύστημα τότε πρέπει να ενταχθείς, πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να δουλέψεις. Νομίζω ότι αυτά τα καλά τα πήρα από την Αμερική, δηλαδή στο ότι πρέπει να επιμείνεις, δεν έχεις επιλογή, είναι ένας πολύ σκληρός κόσμος, και αν θες να επιβιώσεις πρέπει να είσαι εκεί. Οπότε αυτό ήταν ένα στοιχείο που με βοήθησε πάρα πολύ αργότερα, μελετώντας, δουλεύοντας σαν ηθοποιός, ανακαλύπτοντας την τεχνική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει εδώ. Εδώ υπάρχουν δημόσιες σχέσεις, αναγνωρισιμότητα από μια τηλεόραση, πολύ φτηνά σύριαλ, πολύ φτηνές ιστορίες δηλαδή. Αλλά αυτό είναι εδώ η ιστορία αυτή και τι να κάνουμε, αυτό είναι. Εγώ δεν είμαι πολύ το τι να κάνουμε γενικώς. Να κάνουμε, είμαι περισσότερο, αλλά ας μην το σχολιάσω αυτό το ζήτημα.
Ήθελες ή δεν σε ενδιέφερε ποτέ να η τηλεόραση εκεί. Όχι, να κάνεις τηλεόραση, να κάνεις κάτι δικό σου.
Να κάνω κάτι δικό μου,
εννοείς
να γίνω ο παραγωγός ενός.
Όχι, εννοώ να προτείνεις κάποιο σύριαλ για την ελληνική τηλεόραση.
Είναι μια ιδέα αυτό που μου λες τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να την βάλω μπρος.
Α, ναι, ναι, δεν ξέρω.
Ναι, γιατί μου αρέσει και να γράφω. Οπότε καλά τα πάμε. Η εκπομπή αυτή δεν ήταν μόνο να πούμε για τον Ιδίποδα, είναι να δούμε και το επόμενο σχέδιο.
Γιατί όχι. Το επόμενο σου σχέδιο το έχεις σκεφτεί. Γιατί εντάξει, ερωτεύτηκες τον Ιδίποδα, αλλά το επόμενο βήμα σου.
Μετά από τον Ιδίποδα, θέλω να συνεχίσω με ένα άλλο έργο που έγινε και αυτό, που θα γίνει και αυτό για δεύτερη φορά. Είναι ο Αμερικάνικος Βούβαλος, και που παίχτηκε ήδη και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στην Αθήνα, αυτό για 2 χρονιές. Τώρα πάμε για 3η χρονιά στο Βούβαλο, για κάποιο κύκλο παραστάσεων με τους βασικούς συνεργάτες μου, τον Πάρητο Σκατσολιά και τον Χριστόδουλο του Σιλιανού. Ένα εκπληκτικό έργο που με έναν τρόπο μιλάει για όλα αυτά που είπαμε περί Αμερικής πριν, ας πούμε, έτσι. Μόνο που διαδραματίζεται σε ένα παλαιοπολείο, γεμάτο σκουπίδια σχεδόν. Α, κάτι αντίστοιχο, σκουπίδια. Πολύ ακούγεται αυτή η λέξη τώρα τελευταία, τα σκουπίδια. Οι πολίτες σκουπίδια, γενικώς άνθρωποι σκουπίδια, φτωχοποιημένοι άνθρωποι, οικονομικά συμφέροντα κτλ. Ρομπότ που έρχονται κτλ. Οπότε έχει μια επικαιρότητα και αυτό το έργο. Και σας αναφέρεται σε μια εποχή, στη δεκαετία του 70, που υπήρχε rock and roll, υπήρχε έτσι, μια ελευθεριότητα στις επιλογές και τα λοιπά, και τώρα σιγά σιγά βλέπουμε τους ανθρώπους να μαραίνονται, να ξεραίνονται. Εγώ πιστεύω στην
δεν
ελπίδα.
Είναι πιο ελεύθεροι οι άνθρωποι τώρα.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω καθόλου. Κοιτάξτε να δεις.
Δεν βοήθησε το Me Too, δεν βοήθησαν όλα αυτά.
Το woke culture, ίσως.
Οι άνθρωποι να απελευθερωθούν λιγάκι.
Κοίταξε, υπάρχει μια ελευθερία ενδεχομένως που δόθηκε σε κάποιες, σε κάποιους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, να εκφραστούν, να υπάρξουν, να συνυπάρξουν, να γίνουν δεκτοί, κάτι το οποίο ήταν ο καιρός να γίνει. Αλλά νομίζω ότι παράλληλα ήρθε και μια νέα δικτατορία του political correct, του ότι δηλαδή αν πω τη γνώμη μου πραγματικά, ίσως να χάσω κάτι από κάποιον που, ας πούμε, εγώ δεν το έχω αυτό, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι εξαρτώμαι από κάποιον, αλλά πολλοί άνθρωποι το αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Μπορούν να μιλήσουν πραγματικά, μπορούν να εκφραστούν πραγματικά, δηλαδή εγώ θα χάσω την υπόλοιψή μου αν πω ότι συμφωνώ ενδεχομένως με το Μητροπολίτη του χωριού αυτού που το σφαγίασαν οι Γερμανοί, και πήγε ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας και του είπε για τις αποζημιώσεις, λέει η κυρία πρόεδρος, λέει ότι συμφωνεί. Θέλω να πω, υπάρχει θέμα να εκφράζεται η γνώμη του ανθρώπου σήμερα, του Έλληνα.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκφράζονται πλέον. Δεν φοβούνται, εκφράζονται. Mm-hmm. Λένε αυτό που έχουν να πούν. Ενώ ναι. παλαιότερα δεν το έλεγαν και δεν mm-hmm. το έλεγαν και φοβόντουσαν για κάποιον ο οποίος ήταν στην εξουσία, για οτιδήποτε. Mm-hmm. Τώρα πια οι άνθρωποι mm-hmm. δεν φοβούνται mm-hmm. και την εξουσία. Δηλαδή εκφράζονται. Ναι. Λένε αυτό που έχουν να πούν. Όχι όλοι, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία από ότι παλαιότερα.
Εννοείς ενδεχομένως και στα κοινωνικά δίκτυα μιλάμε
παντού,
και για
ναι.
αυτή την έκφραση.
Βεβαίως και κάνουμε και πολύ αυστηρή κριτική.
Είναι ωραίο αυτό που λες, αλλά ταυτόχρονα μήπως είναι και μια εκτόνωση, μια είδους εκτόνωση. Δηλαδή κατά πόσο πραγματικά μιλάνε οι άνθρωποι, κατά πόσο έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν χωρίς να μην δεχτούν αυτή τη λέξη που δεν μου αρέσει καθόλου, το bullying, αλλά θα την πω. Παράλληλα, κάποιες λέξεις που εμείς είχαμε παλαιότερα τη λέξη φιλότιμο, ξαφνικά μας ήρθε μια λέξη από το πουθενά που λέγεται ενσυναίσθηση. Εγώ πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση ως όρος είναι κάτι το οποίο μάλλον έχει εφευρεθεί για να μην φανεί αποσυναίσθηση. Δηλαδή ότι κάπου οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να νιώσουν, αλλά δεν μπορούν να είναι λάθος να αισθάνεται κανείς. Και φοβάμαι αυτόν τον κόσμο. Αλλά είναι η δική μου άποψη.
Είναι μια άποψη και αυτή, φυσικά. Πάντως το διαδίκτυο δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε τελείως, γιατί έχει προσφέρει πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορείς εύκολα να μπεις, να επικοινωνήσεις, να μάθεις και επίσης να γράψεις την άποψή σου, να τη δουν πάρα πολύ την άποψή σου, το αν θα την ενστερνηθούν ή αν θα την ακολουθήσουν την άποψή σου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά βλέπεις αρχηγοί κρατών πλέον βγαίνουν στο Twitter, βγαίνουν στο TikTok, βγαίνουν στο Instagram και κάνουν τις δηλώσεις τους. Σε λίγο θα καταργηθούν οι συνεντεύξεις τύπου και θα γίνονται όλα μέσω διαδικτύου.
Ναι, σε λίγο όμως μπορεί να καταργηθεί και κάποιος που έχει ενδεχομένως μια extreme άποψη, ότι αυτό ίσως να απαγορεύεται να υπάρχει. Δηλαδή το ακούμε. Το ακούμε τώρα στις αμερικάνικες εκλογές, για παράδειγμα, για κάποιο νομοσχέδιο ενδεχομένως των δημοκρατικών, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που λέει ότι αν αυτή η άποψη είναι πάρα πολύ δύσκολη να την εσθενιστούμε εμείς, πρέπει να μην υπάρχει. Εδώ πάμε σε ένα είδους ορσογουελληνικό κόσμο, έτσι, που θα πρέπει τι. Θα πρέπει να είναι όλοι στην ίδια άποψη. Εγώ το σέβομαι αυτό, αλλά
όχι. Ο καθένας να λέει την άποψή του. Αυτό είναι το πιο σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να υπάρχουν και ορισμένα όρια.
Εννοείται, φυσικά.
Τα όρια δεν είναι απαραίτητα πώς να το πω, αντιδημοκρατικά. Τα όρια πρέπει να υπάρχουν, όπως σε μια οικογένεια, στο σχολείο, σε μια χώρα.
Εννοείται.
Πρέπει να υπάρχουν όρια.
Εννοείται. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, και μας δίνεται αυτή η δυνατότητα
ακριβώς
να μιλάμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει σε άλλο.
Η ΕΡΤ, ευτυχώς, γνωρίζοντας την πάρα πολλά χρόνια που εργάζομαι εδώ, αυτή την ελευθερία τη δίνει στους ανθρώπους και στους καλεσμένους της να λένε την άποψή τους και να ακούγεται η άποψη, γιατί στα ιδιωτικά κανάλια δεν ακούγεται
ισχύει,
η άποψη.
Ισχύει απόλυτα.
Μπορεί
αυτό.
να είστε καλεσμένος, αλλά να μην ακούγεται η άποψή σας.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Να φυλάς, να μου πεις για τις παλιές Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Σε να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μην μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο πες αυτό.
Λοιπόν, Θανάσης Αράντος, Ιδίπους Τύρανος, από Μηχανής Θέατρο, 18 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη παράσταση. Μία παράσταση η οποία έχει προσκλήσεις από το εξωτερικό και έχει και από το Φεστιβάλ της Σαγκάης. Ναι. Αυτό πώς έγινε?
Κάναμε μία αίτηση και μας δέχτηκε το Διεθνές Φεστιβάλ της Σαγκάης μαζί με ένα άλλο φεστιβάλ, για δύο φεστιβάλ μιλάμε, στην Κίνα. Και επειδή για μας, για εκείνους μάλλον, η Ελλάδα είναι ο άλλος αρχαίος πολιτισμός, βρήκανε πράγματα που τους ενδιέφεραν σε σχέση με το συγκεκριμένο κείμενο. Τη δική μας την ομάδα στέλνει σε ένα βίντεο, βλέπουν την παράσταση όλοι. Και μετά ήρθε ο αγώνας, ο δικός μας, να βρούμε τρόπο
να, πάτε.
Να πάμε. Τελικά δεν πήγαμε φέτος. Μας βοήθησε λίγο το Υπουργείο. Πρέπει να πω ότι μετά από οχλήσεις και τα λοιπά δείξαν κατανόηση. Πρέπει να το πω, αλλά δεν ήταν αρκετά τα λεφτά δυστυχώς. Θα πάμε του χρόνου όμως.
Α, θα
πάμε
του χρόνου. Ναι, ναι. Του
χρόνου θα βρούμε τον τρόπο, ελπίζω, να βοηθήσει όπως μας έχει υποσχεθεί η πρεσβεία μας στη Σαγκάη, να μας βρει κάποιους χορηγούς. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Ίσως να μην είχαμε πολύ χρόνο τώρα για να βρούμε. Αυτό είναι ένα έλλειμμα, ξέρεις τώρα, στο ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς επιλέγονται μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και τώρα θα φανώ ότι κάνω παράπονα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το φάντασμα επιτέλους και να φτιάξουμε ένα δίκτυο που να στηρίζει όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες, ειδικά αυτούς που εκπροσωπούν. Είναι σαν τον αθλητισμό.
Την εθνική ομάδα δηλαδή.
Μα είναι. Γιατί, mm-hmm. γιατί όταν επιλέγεσαι ανάμεσα σε 200 αιτήσεις και παίρνουν 8, δεν χρειάζεται μια στήριξη αυτή η ομάδα που με λέει ο ΕΟΤ ότι θέλει να στηρίξει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μα έχει γραφείο στη Σαγκάη και δεν βοήθησε. Θέλω να πω, δεν είναι κριτική προς την κυβέρνηση. Γιατί με έναν τρόπο ξέρω ότι πάσχουμε από τους μηχανισμούς και όχι πάντα από τους κομματικούς σχεδιασμούς. Είναι ένα αίτημα νομίζω όλων των Ελλήνων επιτέλους να υπάρχουν κάποια πράγματα σταθερά θεσμικά, τα οποία δεν μπορούν να γίνονται χωράφια ανθρώπων που είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Έχω κάνει πάνω από 10 προτάσεις στην Επίδαυρο, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, μα όλες είναι άχρηστες. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ελπίζουμε, προχωράμε με τις δικές μας δυνάμεις, όσους μας πιστεύουν. Εγώ θέλω, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθουν οι ακροατές αυτής της εκπομπής.
Αυτό είπαμε.
Να δουν την παράσταση.
Την παράσταση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Τελείωσε ο χρόνος μας.
Τελείωσε κιόλας.
Ναι. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες και τα είπαμε, Θανάση Σαράντο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Από Δευτέρα πάλι θα τα πούμε. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Ο Γιώργος Σουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Νεφέλη Γερού. Morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. Drinking, he was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair is getting wet. Continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once.